Ridicăm picioare și ascultăm cuvântul Domnului. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oameni împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Vom medita în seara aceasta la acest psalm și această meditație am numit-o partea cealaltă. Partea cealaltă. Întâi, o să vedem o împărțire a psalmului, ce cuprinde psalmul acesta, și apoi o să facem o aplicație a psalmului în istoria mântuirii. Versetul 1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. În primul rând, este o parte a Domnului. Există o parte a Domnului, există o altă parte. În lumea aceasta, noi vedem o parte a realității. Trăim o parte a realității, există o altă parte a realității și am spus de atâtea ori că partea care nu se vede a realității este mult mai reală decât partea care se vede. Realitatea văzută este relativă, este scurtă, este superficială, este înșelătoare. Realitatea nevăzută este eternă, este adevărată, este absolută. Lumea lui Dumnezeu, aceea este care rămâne. Lumea aceasta va trece, chipul lumii va trece, noi vom trece, moda trece, mașinile se învechesc, bicicletele se învechesc, casele, mobila, hainele, toate lucrurile acestea trec. Noi ne învechim. Asta e cel mai trist, că noi ne învechim, că dacă am putea să rămânem tineri mereu, vorbesc ei pe la vocea Evangheliei, că dacă am fi mereu tineri, da? Putem să fim mereu tineri, dar de partea cealaltă, de partea asta nu. De partea asta nimeni nu va rămâne tânăr. Fiecare trece și eu când mă gândesc cum trec anii, nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul. Și mă gândesc în urmă, Doamne, trece, așa se duce viața, așa se duc anii, ce rămâne în urmă? Ce rămâne în urmă din noi, din mâinile noastre, din tot ceea ce am făcut, din toată truda noastră de dimineața până seara? Ce lăsăm în urma noastră? Și dacă am lăsat ceva, că nu lăsăm mai nimic, nici măcar copiilor noștri. Și dacă am lăsat ceva, ce se va alege de toată truda noastră sub soare? Solomon a gândit mult mai mult decât noi asupra existenței. A avut posibilități mult mai mari decât noi. A fost mult mai înțelept decât noi. A fost mult mai bogat decât noi. A construit mult mai mult decât noi toți împreună. Și Solomon spune, cine știe dacă cel care va veni după el va fi înțelept sau nebun? Și asta este o mare deșertăciune și un mare rău care este sub soare. Și m-a cuprins o mare amărăciune, spune Solomon, și o mare dezamăgire, gândindu-mă ce se va întâmpla după aceea. Că poate să vină cineva care să distrugă într-un timp scurt tot ceea ce ai făcut tu cu multă trudă pe parcursul a mulți ani. Realitatea cealaltă, partea cealaltă, lumea nevăzută, lumea lui Dumnezeu este cea care rămâne. Aceasta este lumea adevărată. Aici este iluzoriu, multe lucruri sunt iluzorii și noi aici nu putem să ne credem în nimic. În lumea aceasta și de partea aceasta. Faptul că sunt nestatornice, de aceea nu putem să ne credem în ele. Noi avem nevoie de altceva, avem nevoie de ceva de dincolo în care să ne punem încrederea. Pentru că aici nu poți să găsești nici credincioșie. Spune Apostolul Pavel, dacă noi suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, că nu se poate tăgădui singur. O credincioșie eternă, o credincioșie care nu poate fi afectată de nimic, este credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia noastră este și așa, și așa. Și fiecare putem să mărturisim lucrul acesta. Am fi niște mincinoși dacă n-am recunoaște lucrul acesta. Eu l-am slujit pe Domnul cu credincioșie de la început și până acum. Deloc nu m-am abătut de la calea Domnului, de la gândul Domnului, de la voia Domnului. Păi acum ne dovedim necredincioși când spunem cuvintele acestea. Pentru că nu e adevărat acest lucru. Iacov spune, toți greșim în multe feluri și dacă cineva nu greșește în vorbire, e un om desăvârșit. Și nu este nimeni desăvârșit pe pământ. Doar Fiul lui Dumnezeu a venit și a trăit. Omul desăvârșit, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Este o altă parte. Există o altă parte. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Și vestea bună este că partea cealaltă, realitatea care nu se vede, realitatea eternă, poate să devină partea noastră. Că noi suntem separați de partea cealaltă. Omul încearcă în multe feluri să treacă dincolo de realitatea aceasta. Pentru că omul este îngrozit de ceea ce se întâmplă dincolo. Aici, de partea asta, trăiește multe drame, trăiește multe nenorociri, experiențe triste, dezamăgiri. Tot felul de lucruri se întâmplă aici, tot felul de lucruri negative, care ne produc suferință și durere. Și atunci omul ar fi interesat să știe ce va fi dincolo. Pentru că partea asta se încheie la moarte. Viața noastră se încheie cu moartea. Dar ce va fi dincolo de moarte? Există un dincolo? Este ceva dincolo? A rămas în literatura de specialitate și în literatura română cazul lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Clasic a rămas în literatura română, în special în ceea ce privește ocultismul. Și în special în anii aceștia de la 89 încoace, pentru că înainte Ceaușescu nu dădea voie la așa ceva. Nu era voie să se publice nimic despre experiențele oculte, despre experiențele de spiritism, despre ședințele de spiritism la care lua parte Bogdan Petricei cu HD-ul și cu alți intelectuali de frunte din vremea lui. Mare scriitor și mare gânditor. Dar de unde a venit asta? Fiica lui Iulia a murit într-un accident tragic, foarte tânără, cred că avea vreo 19 ani. Nenorocirea, tragedia aceasta l-a afectat atât de mult pe acest om. Înțelepciunea lui nu l-a folosit la nimic. Talentul lui literar nu i-a folosit la absolut nimic. N-a putut să-i amelioreze cu puțin măcar durerea. Drama aceasta prin care trecea i-a zbuciumat, i-a îndepărtat orice fel de sprijin. Nu mai avea niciun fel de bază. Se clătina cu totul. Și atunci a vrut și a auzit că ar fi o posibilitate să ia legătura cu fiica lui, că există ceva dincolo de moarte. Și așa a ajuns acest om la vrăjitoare, la cei ce cheamă morții, la cei ce cheamă duhurile morților. Și a început să ia legătura cu fiica lui, cu Iulia. Și împreună cu el participau și alte persoane, prieteni apropiați în casa lui. Acolo se țineau ședințe de spiritism. De unde știu asta? Am găsit o carte, parcă nu știu de cine era editată, era în librărie, în oraș. Am citit unele pasaje din această carte. Nu vă recomand să citiți. Nu citiți așa ceva. Pentru că vă veți confrunta, există o parte întunecată, o altă parte întunecată care diferă de realitatea aceasta în care trăim noi. Există lumea lui Dumnezeu, există o lume a luminii, există o lume a adevărului, dar există o lume dincolo, în partea cealaltă, a întunericului. Există o lume a diavolului, există o lume a demonilor. Și omul care vrea să știe ce este dincolo, dacă nu dă dreptate lui Dumnezeu, dacă nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu crede în Domnul Iisus Hristos și totuși vrea să știe ce-i dincolo și dacă este un dincolo și dacă este ceva dincolo și dacă încearcă să pătrundă lumea de dincolo și să ia legătura cu lumea de dincolo, va ajunge în întunericul de afară, în întunericul de dincolo. Și viața acestui om va deveni o epavă. La întâlnirile acestea se prezentau spiritele și ei luau legătura cu spiritele și se prezenta fiica lui și vorbea cu ei lucruri cunoscute, niște lucruri foarte concrete din viața lor ce s-au întâmplat înainte, legat și de accidentul care s-a întâmplat, multe lucruri. Și omul simțea că se ușurează în aceste ședințe de spiritism care se desfășurau în camere obscure, cu perdelele, cu obloanele trase în întuneric. Și tot felul de practici rituale la care apelau acești oameni. Omul ăsta era intelectual și a apărut o mișcare la nivelul intelectualilor ocultă de spiritism. Și există și astăzi, și există oameni învățați, există oameni capabili, inteligenți, care recurg la astfel de practici. Pentru că ei când se uită la lumea aceasta, oameni care gândesc la rostul existenței și pentru că nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, nu vor să renunțe la păcatele lor, nu vor să creadă în Domnul Iisus Hristos și să intre în împărăția luminii, să fie scoși din împărăția întunericului, să fie în împărăția luminii, ei caută în altă parte și în alte părți. Caută ceva, caută să-și împlinească nevoia de supranatural care e pusă în fiecare din noi și ajung să se distrugă cu totul, ajung să intre în legătură cu spirite, cu duhurile dracilor, ajung ca să devină posedați de satana și de diavolul. Și se întâmplă lucruri uluitoare. Se întâmplă lucruri îngrozitoare în țară la ora aceasta, se întâmplă lucruri de neimaginat. Nu puteți să vă imaginați ce se întâmplă. Când îl vezi, cum auzeam înainte, îl vezi îmbrăcat frumos la costum, la cravată, îl vezi parlamentar, îl vezi deputat, îl vezi... nu știi ce este dincolo de realitatea asta. Este o parte de dincolo. Nu știi ce se ascunde înăuntru, nu știi câtă stricăciune poate să existe acolo. Că vă spuneam de parlamentarii Europei de la Bruxelles. Câtă stricăciune e acolo. De neimaginat, nu poți să-ți imaginați, nu poți să crezi că este adevărat. Este o parte, este o altă parte. Este o altă parte bună, care este partea Domnului, și vestea bună că partea asta poate să devină partea noastră. Dacă noi trecem de partea Domnului. Dacă trecem de partea Domnului, atunci Domnul este de partea noastră. Israel spune, dacă n-ar fi fost Domnul, și David spune, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Domnul a fost de partea lui Israel, adică a poporului întreg, datorită unui lucru extrem de important. Psalmul acesta este un psalm al lui David. Este o cântare a treptelor, un psalm al lui David. David scrie psalmul acesta după multe războaie, după ce a dus războaiele Domnului. Și Domnul l-a izbăvit din toate. Scriptura spune că Domnul dădea biruință lui David, ori încotro se întorcea. Domnul era de partea lui. Care era cauza faptului că Dumnezeu era de partea Israelului? Nu era că Israelul era un popor foarte sfânt. Nu era că Israelul era un popor mai bun decât toate popoarele din prejur. Că nu asta era realitatea. Faptul pentru care Dumnezeu a fost de partea lor, de partea poporului Israel, era că Dumnezeu a găsit pe David și spune, am găsit pe David, om după inima mea. El va împlini toate planurile mele. El va împlini toate voile mele. Asta i-a spus Dumnezeu lui Samuel. Du-te și unge pe David, împărat al lui Israel. David era omul după inima lui Dumnezeu. David era de partea lui Dumnezeu. Și pentru că David era de partea lui Dumnezeu, pentru că David a fost uns de Dumnezeu să fie împăratul lui Israel, cântărețul plăcut al lui Israel, omul după inima lui Dumnezeu, pentru că David era de partea lui Israel, pentru că David a devenit împăratul Israelului, Dumnezeu lupta pentru Israel. Acesta era motivul. Dumnezeu lupta pentru Israel, că David era de partea lui Israel. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Al doilea lucru, pericole, versetele 2 la 5. Faptul că Domnul este de partea noastră nu înseamnă că nu vom trece prin primejdii și nu vom trece prin pericole. Psalmul 23 spune, nu mă tem de niciun rău, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Un alt psalm, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. De mult, psalmul 34, de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Ce înseamnă asta? Că Domnul este de partea lui, de partea celui drept, de partea celui neprihănit. Însă nu înseamnă că nu vor fi necazuri și nu vor fi greutăți. Ioan 16:33, Domnul Iisus spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, dacă Domnul este pentru noi. Cine va fi împotriva noastră? Este de așteptat să avem greutăți. Este de așteptat să avem necazuri. Pentru că atunci când am trecut de partea Domnului, am intrat în război direct cu diavolul, cu lumea aceasta despre care vă vorbeam înainte, cu lumea aceasta nevăzută a răului, cu duhurile răului, am intrat în conflict. La fel cum se întâmplă și în această perioadă specială de rugăciune, de smerenie și de post. Acum, cu siguranță, cu cel puțin o categorie de duhuri rele, noi am intrat în luptă deschisă. Cu acel soi de draci care nu iese afară decât cu rugăciune și post. Când toată biserica se hotărăște să postească și să se roage, dintr-o dată s-a declarat război acestui soi de draci, care până acum putea să stea foarte liniștit, că nimeni nu l-a amenințat, că nu poate ieși afară decât cu rugăciune și cu post. Ucenicii au spus, Doamne, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Te poți lupta cu el ani de zile. Se luptau de dimineața până seara. Ucenicii erau cu Domnul pe muntele schimbării la față și când au coborât de acolo jos, a venit omul, Doamne, dacă poți să faci ceva, am rugat pe ucenicii tăi și ei n-au putut. Și după aceea întreabă ucenicii, Doamne, noi de ce n-am putut să-l scoatem afară? Că doar Domnul i-a trimis cu altă ocazie să scoată draci. Și au scos draci în numele lui afară. Au avut puterea, au avut autoritatea Domnului. De ce n-am putut să scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Pentru că acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Acum ce înțelegem? Care e rostul rugăciunii și al postului? Chiar așa numai să-și merească omul sufletul o zi? Oare chiar asta e zi plăcută Domnului și post plăcut mie și așa mai departe, Isaia 58. Care este scopul rugăciunii și al postului? Noi nu postim de dragul postului și nu postim de dragul rugăciunii numai ca să postim sau numai să ne rugăm, numai ca să ne aflăm în treabă, să zicem că facem și noi ceea ce spune Scriptura să facem. Au un scop. Toate aceste lucrări au un scop. Orice chemare a lui Dumnezeu, orice poruncă a lui Dumnezeu are un scop. Din pricina puținei voastre credințe. Acest soi de draci este numai cu rugăciune și post. Ce înțelegem de aici? Ce produce rugăciunea și postul? Crește și mărește credința. Și dacă credința aceasta se mărește, atunci are autoritate mai mare asupra răului și poate să scoată afară duhuri rele care altfel nu ieșeau nicicum. Sunt pericole și sunt multe pericole. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a aprins mânia împotriva noastră. ne-ar fi necat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Nu știu dacă ați avut experiența asta, eu am avut-o de mai multe ori, n-aș vrea să o mai am niciodată în viață, dar cu siguranță o voi mai avea. Ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Când se aprinde împotriva ta mânia omului, și David știa despre ce vorbește aici, când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, ar fi trecut valurile năprasnice peste noi, dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, dacă Domnul nu ne-ar fi scos, dacă Domnul nu ne-ar fi izbăvit, dacă n-ar fi întins Domnul mâna să ne scape, că nu stătea în puterea noastră, noi n-am fi putut să scăpăm din aceste curse ale diavolului și din aceste curse ale oamenilor. Că necazurile, greutățile, cursele diavolului, satana dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Păi nu e un leu din Africa. Nu vine așa un leu mascat de acolo și ăsta îți dă târcoale. Deci nu vine nici un drac așa cu coarne negru și urât să-ți dea târcoale împrejur și să vrea să te înghită. Vine prin oameni. Prin ei se manifestă că duhurile necurate își găsesc locuința în oameni, când duhul rău iese afară din om. Se duce prin locuri pustii și fără apă și pentru că nu găsește o odihnă, spune: mă voi întoarce înapoi în casa de unde am ieșit. Că n-am odihnă pe aici. Duhul rău nu are odihnă în locuri pustii și în case părăsite și în păduri. Duhul rău se odihnește în oameni. Când a intrat într-un om și a făcut locuința acolo și stă liniștit acolo, dacă nu-i tulburat de cineva. Rugăciunea și postul s-ar putea să-l tulbure într-o zi. Cuvântul cu autoritate al slujitorului Dumnezeu ar putea să-l tulbure într-o zi. Pentru că era un vrăjitor cu numele Bar Iisus. Și era un dregător, Sergius Paulus, și dregătorul umbla cu acest vrăjitor și toată lumea era uluită. O, dregătorul ăsta era om înțelept. Prorocul acesta mincinos, Bar Iisus, făcea tot felul de minuni, spunea tot felul de preziceri. Când a venit după Pavel, Pavel s-a întors și a poruncit Duhului rău să iasă afară din el. O mers bine până aici, se înțelegea bine. Și prorocul mincinos cu acest Sergius Paulus mergeau amândoi împreună și probabil că uimeau și pe alții și atrăgeau și pe alții. Într-o zi s-au întâlnit cu un om al lui Dumnezeu care era de partea cealaltă. Cu un om care avea autoritate, cu un om care a recunoscut imediat aici o lucrare a diavolului, a puterii întunericului și un om care a scos afară demonul din el. Și dintr-o dată s-a produs o mare tulburare. Vă aduceți aminte? În Filipii, acolo unde Pavel a predicat Evanghelia, unde Lidia s-a întors la Dumnezeu, după aceea a urmat temnicerul din Filipii să se întoarcă la Dumnezeu, o femeie, o vrăjitoare, a venit timp de mai multe zile după noi și striga pe stradă: acești oameni vă vestesc calea Dumnezeului cel viu sau adevărat. Ce spunea femeia asta era adevărat. Și iată că și satana poate să spună lucruri adevărate, că altfel cum ar înșela el pe alții? Dacă ar spune numai minciuni, oamenii s-ar convinge de tot ceea ce spune. Ca să înșele, spune și lucruri adevărate sau care par adevărate, ca să poată înșela pe alții. Și spune Scriptura că după mai multe zile, Pavel, necăjit, în duhul lui a simțit că ce spune femeia asta nu vine din partea lui Dumnezeu, nu este de partea asta, vine din partea cealaltă. Dumnezeu nu are nevoie de uneltele întunericului care să propovăduiască Evanghelia sau să facă reclamă, să facă publicitate lui Pavel. Pavel necăjit s-a întors și a poruncit Duhului să iasă afară din ea. Și Duhul necurat a ieșit afară din ea, de acum nu mai putea să spună nimic, nu mai putea să predice femeia asta, nu mai putea nici să spună vrăjitorii, că Duhul necurat a plecat afară. Duhul necurat se întoarce înapoi. Mă voi întoarce înapoi în casa din care am ieșit, că nu are odihnă afară. Își face locuința în oameni. Și vine și vede casa curată, aranjată, dar goală. Și dacă e goală, înseamnă că poate fi locuită. Poate să stea cineva în ea. Dacă e casă, casa e făcută ca să fie locuită. Și acum așa măsuri de precauție. El nu mai riscă să mai fie scos încă o dată afară. Scoaterea unui demon afară dintr-un om este o experiență foarte chinuitoare pentru Duhul necurat. Când cineva, un om cu autoritate spirituală, scoate un demon dintr-un om, demonul acela trece printr-o experiență foarte chinuitoare. Gândiți-vă când Domnul Iisus Hristos a venit și vorbea cu îndrăcitul din Gadara. Demonii, dracii din el vorbeau și strigau: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Trec prin chinuri îngrozitoare demonii când se confruntă cu împărăția lui Dumnezeu. Te rugăm, te rog, nu mă chinui, nu ne chinui înainte de vreme. Și când au văzut că nu există cale de ieșire, lasă-ne măcar să intrăm în porți, aceea, măcar să ne găsim odihna undeva. Dar n-au putut, n-au rămas în porți. Trece prin chinuri înfiorătoare un demon când este scos afară. Și atunci când vine a doua oară și găsește casa goală, el nu mai riscă încă o experiență ca cea dinainte. Se duce și mai ia încă 7, care sunt mai rele decât el, și vine cu încă 7 și acum pune stăpânire pe inima aceasta, pe casa aceasta, și Scriptura spune starea din urmă a acestui om devine mai rea decât cea din tâi. Și acum devine mult mai greu ca acest om să fie eliberat decât a fost prima dată. Sunt multe pericole, sunt multe primejdii. Oamenii se ridică împotriva ta. Ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. David, pentru David experiența asta era atât de dureroasă când spune că atunci când li s-a aprins mânia împotriva noastră ne-ar fi înghițit de vii. Pentru că atunci când prorocul Natan vine la David și spune alege trei urgii, alege una din cele trei ca să știu ce să răspund celui ce m-a trimis. Atunci când a făcut numărătoarea poporului și să fugi trei luni, parcă trei ani de foamete sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașului sau ciuma să bântuie trei zile în Israel. David zice sunt într-o mare strâmtoare. Pentru că ce să alegi din acestea trei? Parcă nimeni nu vrea să aleagă nimic din toate acestea, dar trebuie să alegi una. Alege una din cele trei. Mai bine să cad în mâinile Domnului, că îndurările lui sunt fără margini, decât, mai spune ceva, decât să cad în mâinile omului. Mai bine în mâinile Domnului decât în mâna omului, că în mâinile Domnului voi fi tot de partea Domnului. Și Domnul va fi de partea mea și îndurările lui sunt fără margini. Și îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat că era de partea Domnului, de partea cealaltă. Când David a văzut îngerul Domnului cu sabia scoasă asupra Ierusalimului și David se pocăiește și se smerește, Doamne, eu am păcătuit, oile acestea ce-au făcut? Împotriva mea să vină mânia ta. Și atunci Dumnezeu a spus, destul, trageți mâna îngerului, s-a oprit urgia. Multe necazuri, multe greutăți. Trei proslăvirea lui Dumnezeu, versetul 6. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Dinții, sigur că ne duc spre fiare sălbatice. Pericole ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lui. David îl proslăvește pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a izbăvit din multe necazuri, din multe neînțelegeri. De mulți oameni care s-au ridicat împotriva lui, li s-a aprins mânia împotriva lui și cu toate acestea, David era omul după inima lui Dumnezeu. Ce necazuri, prin ce greutăți, câți oameni s-au ridicat împotriva lui, dușmani, străini sau din poporul lui, sau chiar din casa lui. Vrăjmași s-au ridicat chiar din casa lui. 4. Providența lui Dumnezeu, versetul 7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Identificăm aici păsărarul ca fiind Satan, diavolul. El este vrăjmașul sufletelor noastre. El este cel care ne întinde curse, care ne întinde lațuri la tot pasul. Lațurile sunt ascunse. Lațul nu se pune la vedere. Lațul se pune undeva într-un tufiș sau se pune ascuns, mascat foarte bine și acolo să prindă piciorul păsării sau să prindă piciorul animalului, cursei. Care e scopul păsărarului? Să prindă păsări, nu? Deci asta e meseria lui. Meseria păsărarului să prindă păsări. Ce să facă cu ele? Că prinde pitulici, sticleți, papagali, tot felul, dar păsări frumoase vrea să prindă. Dar ce să facă cu ele? Păi nu le poate mânca, că nu scoate, trebuie să prindă sute de păsări, nu iese nimic din ele. Nu le prinde ca să le mănânce, le prinde ca să le vândă. Să le vândă altora și să le pună în colivie. Și acum, dacă ai fost prins în cursa aceasta, pasărea a fost prinsă în lațul păsărarului și nu mai poate să scoată piciorul din laț, spune în altă parte Scriptura. El te prinde și te vinde. Și odată cu prinderea și cu vânzarea, ce se întâmplă cu pasărea? Își pierde libertatea. Își pierde libertatea și devine sclavă. Pasărea devine o sclavă a unui stăpân. Cu un preț a fost vândută unui stăpân. Acum, ce se mai poate întâmpla cu ea? Cine are păsări, poate să plictisească odată de ele. Să zică, am dat prea mult pe pasărea asta. Se duce în piață la Cibin, se duce cu pasărea în colivie, se duce să o vândă și el. Și poate să o cumpere un alt stăpân. Sau se mai poate întâmpla ceva cu pasărea asta, dar ceva ce nu se prea întâmplă între noi. Cineva să se ducă în piața Cibin să vadă toate păsările astea care n-au libertate, chinuite, din colivii, și să se ducă la toți care vând păsări acolo, cât vrei pe pasărea asta, atâta. Și pe asta, fă socoteală la toate păsările. Și ia și plătește pentru toate păsările, acum deschideți coliviile și dați drumul la păsări. Da? Cine face așa ceva? După aceea o să vă umple iară piața. Vine iar ăla care eliberează păsările. Lucrul acesta s-a întâmplat odată nu pentru păsări, pentru ceva cu mult mai de preț decât păsările, s-a întâmplat pentru oameni, pentru noi. Că toți am fost prinși în acest laț al păsărarului. Satana ne-a prins în acest laț. Satana este păsărarul și lațul este păcatul. Păcatul care e ascuns. Păcatul care pândește la ușă. Dumnezeu îi spune lui Cain, Nu e așa, dacă faci binele vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. N-a putut să stăpânească Cain, nimeni n-a putut stăpâni păcatul, toți am fost prinși în această cursă a păsărarului, în acest laț, toți am fost prinși în păcat, toți ne-am pierdut libertatea, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Însă Dumnezeu s-a coborât, Domnul Iisus Hristos s-a coborât și El a rupt lațul din mâna păsărarului. El a rupt puterea păcatului. Cum? Murind El în locul nostru. Noi urma să murim toți care am fost prinși în acest laț. Că cine a pus lațul să te prindă, el nu are milă de tine. El nu te-a prins în cursa asta ca să-ți dea drumul după aceea. Îi dau lacrimile, uite, vai, săraca pastor, uite, și-a rupt piciorul. Hai să-i punem două scândurele, să-i vindecăm piciorul și după aceea să-i dăm drumul. Nici vorbă, n-are gânduri de felul acesta. Prin mintea păsărarului nu trece așa ceva. Cu cât mai puțin prin mintea diavolului, a lui Satan. Scopul lui când îți pune lațul înainte este să te distrugă, să te nimicească. Dar David spune, binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pastrea din lațul păsărarului, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Dumnezeu este Cel care ne eliberează și ne eliberează de aici, din lațul păsărarului, de sub stăpânirea acestui tiran și ne mută de partea cealaltă. Acolo vei fi liber. Numai de partea cealaltă vei fi liber. Că dacă cineva te eliberează din cursă aici și te lasă tot aici, dacă ți-a văzut că ți-a prins piciorul în laț și până să vină păsărarul, a dat el peste pasăre și a văzut-o și scoate piciorul din laț și dă drumul. Poate mâine, poimâine va cădea din nou în laț. Pentru că păsărarul este foarte viclan. Ca să nu mai cazi din nou în laț, el te ia de aici și te strămută și te mută dincolo. Și asta înseamnă eliberare. Acolo te eliberează. Și acum tu devii un rob din dragoste. Nu mai vii un rob legat, prins în laț, care ți-ai rupt piciorul, prins prin vicleșug, prins de păcat. Acum stăpânul a venit și te-a eliberat și ți-a dat libertate. Și îl slăvesc pe Dumnezeu nu cu piciorul prins în laț, în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu de partea cealaltă, în realitatea asta care este mult mai reală decât realitatea de aici, care nu e limitată la câțiva ani sau la câțiva zeci de ani, care este nesfârșită, care este eternă în prezența slavei lui Dumnezeu, în prezența sfinților. Acolo Dumnezeu te așează în libertate și îți dă Dumnezeu toată libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Și libertatea aceasta pe care ți-o oferă Dumnezeu e cuprinsă aici, în cuvântul acesta. Adică înseamnă libertate să faci binele, libertate să faci ceea ce trebuie, libertate să faci ceea ce este adevărat, libertate să-L iubești pe Dumnezeu, libertate să ai comuniune și să ai părtășie cu Dumnezeu, libertate să ai părtășie cu sfinții, libertate să vii la casa Domnului, libertate să ajungi la timp la casa Domnului, să nu întârzi la casa Domnului, așa că nici la servici nu întârzi. La servici nu întârzi și te ești penalizat. Aici nu te penalizează nimeni, aici îți permiți să întârzi. Și jumătate ceas, și trei sferturi de ceas, și un ceas îți permiți să lipsești aici. Că nu-ți trebuie scutire medicală. Nu trebuie să te duci la doctorul de familie să-ți dea scutire. Că nu vii, ești bolnav și nu vii la biserică. Vedeți că asta este libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Că nimeni nu te penalizează, dar ce mult mai ușor ar fi să te penalizeze cineva. Mult mai ușor ar fi să te penalizeze cineva că n-ai fost la casa Domnului, că n-ai fost la rugăciune, că n-ai perseverat împreună cu sfinții, pentru că pierderea e mult mai mare decât o penalizare. Pierderea este mult mai mare decât orice penalizare am putea să ne imaginăm. Și 5, puterea lui Dumnezeu, versetul 8. Ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu care este nesfârșită, nelimitată. Ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Cine a mai făcut cerul și pământ? Nu a mai făcut nimeni, că nu mai există altele. Cerurile și pământul sunt toată creația, toată lumea văzută și nevăzută a lui Dumnezeu. Ajutorul nostru este numele Domnului, Cel care a creat toate lucrurile. Ajutorul nostru este nelimitat, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și acum, o aplicație. Exod, capitolul 32. Într-o anumită situație în care poporul a păcătuit, Moise era pe munte, poporul și-a făcut un Dumnezeu, un vițel de aur, s-a închinat înaintea lui, tot poporul acesta s-a depărtat foarte repede de la ascultarea de Dumnezeu, Moise nu mai era cu ei. Vedeți ce vă spuneam de David? Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, David era acolo. Omul după inima lui Dumnezeu, omul uns de Dumnezeu, împărat peste Israel, câtă vreme David era acolo, Domnul era de partea lor. Câtă vreme Moise era lângă poporul acesta, Domnul era de partea lor și Domnul îi călăuzea și Domnul îi păzea. 40 de zile a lipsit Moise. Ce s-a întâmplat cu acest popor? Mai era Domnul de partea lor? Nu mai era. Foarte repede s-au stricat. Asta a spus Dumnezeu. Poporul pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. Foarte repede s-au abătut de la căile mele. Și urmează mânia lui Moise. Exod 32:15. Moise a spart tablele legii. Dar mai urmează ceva. Versetul 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu. A devenit fără frâu în 40 de zile. Căci Aron îl făcuse să fie fără frâu. Spre batjocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și acum tot poporul acesta se confruntă cu această chemare și cu această alegere. Cine vrea să treacă de partea cealaltă? Poporul acesta a devenit fără frâu. Se poate întâmpla cu o biserică să devină fără frâu. Un popor al lui Dumnezeu poate să devină fără frâu. Se poate îndepărta de la legea lui Dumnezeu. Și trebuie să ia o decizie radicală. Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și auziți ce s-a întâmplat. Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Ce urmează acum? Acum trebuie distrus păcatul, trebuie distruși idolii. Urmează reforma. El a spus, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel: fiecare din voi să se încingă cu sabia. Mergeți, străbateți tabra de la o poartă la alta, fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 3.000 omorâți de fiii lui Levi, dintre israeliți. Puteți să vă închipuiți cât de radicală este lupta împotriva păcatului? Cât de mare era mânia lui Dumnezeu împotriva lor, dar cât de mare era dedicarea acestor oameni care au trecut de partea cealaltă. Moise a zis: predați-vă astăzi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Cum se aplică astăzi pasajul acesta? Oare mai cere Dumnezeu cuiva să scoată sabia, să ducă să-și omoare fiul, să-și omoare mama, să-și omoare fratele, să omoare pe cine a păcătuit? Nu se mai întâmplă așa ceva, nici legile țării nu permit așa ceva astăzi. Însă lucrurile acestea au fost scrise pentru noi să ne slujească drept pilde, căci pentru noi a venit sfârșitul veacurilor. Nu spune Domnul Iisus Hristos că cine mă urmează pe mine va avea de vrăjmași pe cei din casa lui. Doi vor fi împotriva trei, trei vor fi împotriva doi. Cine nu urăște și cine nu lasă frate, soră, mamă, holde, case pentru mine și pentru împărăția mea, nu este vrednic de mine. Cine este pentru Domnul să treacă de partea aceasta, să treacă de partea cealaltă. Și începe o luptă pe viață și pe moarte cu păcatul. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Scoateți-vă sabia și fiecare să omoare pe cel care a păcătuit. Să scoată afară idolii. Alt exemplu, Iosua. Iosua, capitolul 5. Versetul 13. Pe când era Iosua lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Iosua, omul lui Dumnezeu, urmașul lui Moise, are parte de o experiență cutremurătoare, dramatică. A ieșit afară din tabără, era lângă Ierihon, a ridicat ochii și un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Și Iosua spune: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Și cu alte cuvinte, ești de partea noastră sau împotriva noastră? Cine ești? De ce parte ești? Iosua întreabă pe acest om fără să știe cine este acest om. Și uitați-vă de ce răspuns are parte și de ce experiență are parte Iosua. Oare de ce avea nevoie Iosua de experiența asta? Nu! Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Căpetenia oștirii Domnului a coborât aici jos în fața Ierihonului. Iosua urma să ducă el acum războaiele Domnului. Iosua urma să cucerească țara Canaanului. Uriași erau acolo, ziduri mari. Au spus iscoadele: noi parcă suntem niște lăcuste pe lângă ei. Au niște ziduri mari, cetăți fortificate, nu vom putea să cucerim. Avea nevoie Iosua de această întâlnire cu Îngerul Domnului. Dar în mintea lui Iosua era ceva foarte clar. Dacă este cineva pe care nu-l cunoști, trebuie să te lămurești cu privire la el, la statutul lui. Tu cine ești? De care parte ești? Ești de partea noastră sau ești de partea cealaltă? Ești de partea vrăjmașului sau ești de partea Domnului? Și acum are parte de revelație. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Ce a făcut Iosua? S-a aruncat la pământ, cu fața la pământ, i s-a închinat și a zis: ce spune Domnul robului său? Căpetenia oștirii Domnului a spus: scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Experiența aceasta îl consemnează sau îl confirmă sau îl așează pe Iosua de partea cealaltă pentru totdeauna. pentru toate războaiele care urmează să le ducă. De acum Iosua știe că Domnul este de partea lui. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Dumnezeu îi confirmă lui Iosua că e de partea cea bună. Ești de partea bună. Acesta e răspunsul pe care ți-l dau. Asta e confirmarea. Să știi că ești de partea bună. Să știi că de acum Domnul este împreună cu tine. Căpetenia oștirii Domnului, când au ieșit din Egipt, n-a spus Dumnezeu: iată că voi trimite îngerul meu să meargă înaintea voastră. Îngerul Domnului care lua un chip de stâlp de foc în fața poporului Israel în timpul zilei, în timpul nopții și ziua, forma unui nor care mergea și călăuzea în pustie. Îngerul Domnului lua forma aceasta și călăuzea. Îngerul Domnului a mers cu ei prin pustie, peste tot. Dar acum Moise a murit. Moise, robul Domnului, a murit. L-au plâns 30 de zile. Au continuat. Moise l-a lăsat pe Iosua în locul lui. Și acum nu mai era acord, nu mai era stâlpul de foc, nu mai era norul. Nu se mai arătau. Au ajuns în Canaan, au trecut Iordanul, norul nu mai era, stâlpul de foc nu mai era. Sigur că Iosua și-a pus multe întrebări. Sigur că Iosua s-a frământat foarte mult. Oare mai este Îngerul Domnului cu noi sau nu mai este? Pentru că nu-i mai vedem prezența, nu-i mai vedem semnul că e prezent aici. Nu mai aveau nevoie de stâlpul de foc și nici de nor. Că au ieșit din pustie. Clima în Canaan era cu totul diferită față de clima pustiei. În pustie ziua era foarte cald. Și era nevoie de nor ca să le țină umbră, ca să-i răcorească, că altfel mureau de căldură, se deshidratau. Noaptea era foarte frig în pustiu. Era nevoie de stâlpul de foc care să încălzească aerul în zona asta unde stă și unde este tăbărâtă tabăra Israelului. Acum nu mai era nevoie și Dumnezeu nu mai lasă stâlpul, nici norul. Și Iosua se întreabă: mai e oare Îngerul Domnului cu noi, așa cum a fost cu Moise? Că el a rămas urmașul lui. Moise i-a spus: întărește-te, încurajează-te, îmbărbătează-te, că Domnul va fi cu tine. Da, da, asta a spus Moise. Astea sunt cuvintele pe care le-a spus Moise, dar acum, în realitate, am rămas singur aici, cu tot poporul acesta mare și urmează războaiele și urmează să luptăm cu uriașii. Oare Îngerul Domnului mai este? Și Domnul îi dă confirmarea. Se întâlnește personal cu Îngerul Domnului, care ia forma unui luptător cu sabia scoasă. Ce înseamnă? Că avea de gând Îngerul Domnului să-l lovească pe Iosua? N-avea. Dar de ce a scos sabia din teacă? De ce era cu sabie? De ce era cu sabia scoasă? Urmau războaiele Domnului în țara Canaanului. Poporul acesta urma să lupte cu toate aceste popoare și trebuia să le distrugă pe toate. Și dă Dumnezeu confirmarea: nu voi veți lupta, voi veți merge la luptă. Îngerul Domnului este cu sabia în mână și este cu sabia scoasă din teacă. Îngerul Domnului va merge înaintea noastră. Și Iosua spune: ce spune Domnul meu slujitorului său? Așa ne vrea Dumnezeu, așa ne așteaptă. De partea cealaltă, mereu întreabă, pune întrebarea asta mereu, că Îngerul Domnului se arată și Îngerul Domnului vorbește și Dumnezeu dă semne ale prezenței Lui. Când vii și te întâlnești cu Îngerul Domnului, când te întâlnești cu Domnul aici în casa Domnului, pune întrebarea care a spus-o Iosua: ce spune Domnul meu robului său? Și ascultă ce spune Dumnezeu, ca și Samuel: vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Așa să vii. Asta înseamnă că ești de partea cealaltă. Asta înseamnă că ești de partea Domnului. Dacă pui alte întrebări, dacă faci alte comentarii, nu ești de partea asta. Și Îngerul Domnului nu este pentru tine, ci va fi împotriva ta. Și căpetenia oștirii a spus: scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Vedeți ce înseamnă ascultarea? Ce înseamnă să asculți de cuvântul lui Dumnezeu? Să faci exact așa cum ți se spune. Fără niciun fel de... De ce să-mi scot, Doamne, sandalele? De ce să scot? Păi și dacă locul ăsta e sfânt, de ce trebuie să mă descalți? Ce înseamnă că te descalți? Înseamnă că te smerești. Și Iosua a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și și-a scos încălțămintea din picioare și de acum a putut să meargă cu încredere înainte. Încă un exemplu aici, tot în Iosua, capitolul 24. Iosua confruntă acum întreaga adunare cu aceeași alegere pe care a făcut-o și el. Acum, 24:14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezei cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Pune poporul în fața alegerii. Și Dumnezeu pune mereu poporul în fața alegerii. N-au fost ei conduși de Moise? N-au fost ei conduși de Iosua acum? Nu erau poporul Domnului? Parcă n-au sens cuvintele lui Iosua. Oare nu sunt adevărate? Ba, erau adevărate. Poporul acesta purta tot felul de Dumnezei cu ei. Și problema aceasta idolatriei a fost mereu o problemă de viață și de moarte pentru poporul lui Dumnezeu și continuă să fie o problemă de viață și de moarte pentru poporul lui Dumnezeu și astăzi. Așa cum am spus azi dimineață, de când vorbești de post de televizor, când vorbești să închizi televizorul, dintr-o dată ai atins așa o coardă undeva, prin multe subconștienturi, prin multe inimi, ai atins așa o coardă încât unii reacționează vehement, violent reacționează în inima lor când spui așa ceva. Dar să obligi pe cineva să facă așa. V-am spus că oamenii nu au fost dispuși pentru $500 să oprească televizorul 2 zile. Nici pentru $500 să-l oprească 2 zile. Dependența ajunge stăpânire. Dumnezeul întunericului acestui veac se propagă pe cablu. Dumnezeul întunericului acestui veac se propagă pe cablu. Și sunt astăzi mulți, foarte mulți, care nu mai țin cont deloc de așa ceva. Eu eram în școala generală. Copil, ca și copiii noștri de la școala duminicală, și pe vremea aceea nu erau televizoare. Foarte puține televizoare. Nu pentru că oamenii n-ar fi vrut televizor. Nu aveau bani, nu era posibilitate. Ceaușescu făcea puține televizoare și televizoarele color au ajuns foarte târziu în România. Erau în Europa peste tot, aici nici vorba de televizor color. Dar alb-negru, foarte puține televizoare. Pocăiții, cât știam eu atunci, nimeni n-avea televizor dintre frați. Dar ce s-a întâmplat pe vremea aia? Că păstorul și-a cumpărat televizor. Dar unde pui antena? Că nu era cablu, ca să nu se vadă, să nu știe nimeni, că îl bagi în pivniță sau ce știu pe unde te duci, te uiți la televizor. Și ca să nu vadă frații antena când trec pe stradă, o ținut antena în pod, nu o pus pe acoperiș. O băgat-o în pod, înăuntru, acoperită, sub acoperiș. Păstorul a fost primul din biserica care și-a cumpărat televizor. Și atunci noi ne mirăm noi. Doamne, de care parte suntem? Suntem de partea Domnului sau suntem de partea cealaltă? Că Iosua întreabă pe căpetenia oștirii Domnului, ești dintre ai noștri sau ești dintre dușmanii noștri? Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Ce spune Domnul meu slujitorului său? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și acum, slujiți cui doriți. Depărtați Dumnezeu, temeți-vă de Domnul, slujiți-i lui Dumnezeu. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt. Dumnezeii din Mesopotamia și Dumnezeii din Egipt erau încă prezenți în poporul Israel la ceasul acesta. Din Mesopotamia, de unde? De unde a ieșit? De când a ieșit Avram de acolo? Cu slujitorul lui Lot și cu robii lui. Probabil că robii lui Avram au dus Dumnezeii lor cu ei, acolo, în țara Canaanului, și s-au păstrat și s-au mulțit Dumnezeii. Și acum Iosua recunoaște că s-au păstrat Dumnezeii vechi, încă de la chemarea lui Avram de acolo, de dincolo de râu, din Eufrat, de dincolo de Eufrat, din Mesopotamia. Ori dumnezeilor din Mesopotamia, ori dumnezeilor din țara amoriților în mijlocul cărora locuiți, sau slujiți Domnului, depărtați-vă de tot ce este rău, distrugeți toți dumnezeii, slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Alegeți astăzi de care parte veți trece. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegea lui Iosua a fost făcută cu multă vreme înainte. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Vedeți cât de falși erau? Cât de ipocriți? Mulțimea, cât de înșelătoare mulțimea? Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul. Păi pe ce Domn să părăsească? Pe cine să părăsească, vă întreb eu? Pe cine să părăsească? Că aveau dumnezeii străini între ei. Pe care Domn să-l părăsească? Păi trebuiau să părăsească idolii, trebuiau să-i scoată afară idolii, dar ei spun departe de noi gândul să părăsim pe Domnul. Noi vom sluji Domnului, noi am slujit pe Domnul și până acum, departe, noi iubim pe Domnul, dar scoate televizorul, nu are treabă cu televizorul. Noi iubim pe Domnul și noi știm, Domnul știe că îl iubim și eu îl iubesc pe Domnul în inima mea. Și eu slujesc pe Domnul și acasă, că eu sunt sătul de atâta ipocrizie și de atâta fățărnicie, tot felul de rațiuni. Și aceștia le dă dreptate Dumnezeu, dă Dumnezeu dreptate mulțimii. Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul. L-au părăsit de mult pe Domnul, că țineau dumnezeii cu ei și i-au dus prin pustie și i-au dus în Egipt, peste tot cărau dumnezeii străini cu ei. Și în casa lui Iacov erau dumnezeii străini. Și nu erau mulți în casa lui Iacov. Iacov s-a dus singur în Padan Aram. Și când se întoarce de acolo, face două, erau fiii lui Iacov, cei 12 din care au venit cele 12 seminții din Israel și copiilor. Iacov, fiii lui, nurorile lui și nepoții. Erau toți acolo. Și vine Laban și spune: "De ce mi-ai furat dumnezeii?" Au ajuns în casa lui Laban, care era un păgân. Și Laban vine: de ce mi-ai furat Dumnezeii? Și Iacov spune: să piară acela la care vei găsi Dumnezeii tăi. De ce parte era Iacov? De partea Domnului. Sigur era de partea Domnului. Când spune să piară acela la care vei găsi Dumnezeii, suntem siguri că Iacov n-avea niciun Dumnezeu străin. Iacov îl sluja pe Dumnezeu și spune: dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, mai fi terminat. De 10 ori mi-a schimbat simbria, dar Domnul a văzut apăsarea și a rostit judecata. Dar cine nu era de partea Domnului? Să piară cel la care vei găsi. Unde erau Dumnezeii? La Rahela. Cine era Rahela? Cea pe care o iubea Iacov. Cea mai aproape de Iacov. Soția lui, pentru care a slujit 20 de ani acolo în Padan Aram. Că o iubea pe Rahela. Zilele acelea i s-au părut ca niște ani, ca niște zile. Pentru că o iubea. Și la bani l-a înșelat 7 ani și mai stă încă 7 ani pentru Rahel, așa apoi mai stă încă 6 ani pentru turmele lui. 20 de ani slujește lui Laban și pleacă. Și când pleacă, Rahel atrage după ea idolii tatălui ei. Și îl minte pe Laban și spune să nu te supere domnul meu că nu mă pot ridica. Și stă pe samarul cămilei și de desubt erau dumnezeii străini. I-a scos Rahela după aceea? Că a fost într-o situație delicată. Dacă descoperea Laban și cu Iacov, soțul ei care ținea așa de mult la ea, descoperă Iacov acum că l-a înșelat Rahela de atâția ani? Și că ea încă este idolatră și încă își păstrează idolii, se închină la idoli, fără ca Iacov să știe, cea care stă lângă tine, cu tine în pat și care ți-a născut copii, ea are Dumnezeu străin și tu nu știi nimica. Vedeți cum ascunde Satana, cum ascunde Satana păcatul și îl bagă în casă și în casa lui Iacov? Și dacă descoperă Iacov lucrul acesta, păi cum poate să suporte rușinea asta? Da? Nu-i nimic, lasă că pleacă tata și după aceea îi țâp eu într-un râu undeva sau într-o văgăună, îi arunc eu undeva, mă scap eu de ei. O făcut asta? N-a făcut. Au plecat la bani, s-au întors înapoi, i-au venit durerile nașterii Rahelei și a avut o naștere grea. Și la moarte și-a numit copilul Benoni, fiul durerii mele. A murit pe drum, pentru că Iacov a rostit judecata să moară acela la care îți vei găsi Dumnezeii. Și dacă ești de partea Domnului, Iacov era de partea Domnului. Și dacă e vorba de soția ta, se va împlini cuvântul acesta că ai fost de partea Domnului. Când Iacov a spus să moară acela care îți vei găsi Dumnezeii, trebuia să moară, că a rostit cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte profetice. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Încă un exemplu, Israelul sau poporul Israel în vremea lui Ilie. Cât până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul, de data asta, n-a răspuns nimic. A tăcut. Și urmează, știți ce urmează? Și tot poporul strigă, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Au luat pe toți prorocii lui Baal, i-au dus în pârâul Cherit, parcă și acolo Ilie i-a junghiat pe toți. Alt exemplu, Luca, capitolul 10. Acesta îl cunoaștem foarte bine, Marta și Maria. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Partea cea bună. Care era această parte? Pe când era Iisus pe drum, cu ucenicii lui a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Asta e partea cea bună, ascultarea. La picioarele Domnului Iisus Hristos, în smerenie, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Asta este partea Domnului, asta este de partea cealaltă. Acum Domnul este de partea ta. A fost Domnul de partea Mariei? A fost. Păi când Marta a venit și a spus asta, erau justificate toate cuvintele Martei. Dar de ce lume țineau? De lumea asta, deci, de care parte țineau cuvintele Martei? De partea asta. Casa din Betania mai există? Casa din Betania nu mai există. Dar cuvintele Domnului mai există? Mai există. Alegerea Mariei mai există? Mai există. Ne rămâne aici. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua niciodată. Un singur lucru trebuiește. Un singur lucru trebuiește. La picioarele Domnului Iisus Hristos să asculți cuvintele Lui. Ce spune Domnul meu slujitorului Său? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Asta e partea lui Dumnezeu. Ori de câte ori nu poți să spui aceste cuvinte, nu neapărat să le spui cu gura, dar dacă nu le simți și nu le crezi în inima ta, ești de altă parte. Ești de partea de aici. Doamne, nu vezi că slujesc singură? Spune să-mi ajute. Asta e partea de aici, în care ești împărțit cu multă slujire, cu multe îngrijorări, cu multe frământări, cu tot felul de lucruri care oricum vor trece toate. Și spuneam altă dată că noi nu ne prăpădim dacă nu avem mâncare în seara asta. Nici Domnul și nici ucenicii nu mureau în seara asta dacă nu li se dădea o mâncare așa cum n-au mai mâncat niciodată. Că Marta trebuie să pregătească 3 feluri de mâncare, că are oaspeți de seamă în seara asta în casă și ea trebuie să facă față. Aici nu poate să le dea orice de mâncare. N-ar fi fost acuzată Maria? Păi tu ești femeie în casă sau ce ești în casa asta? O lași pe Marta? Păi du-te femeile la bucătărie, acolo, la cratiță. Duceți-vă și eu, lasă aici pe Domnul cu ucenicii, cu bărbații. Ei fac teologie, nu? Dar ce cauți tu aici? Tu ce ai de ascultat aici? Era de partea Domnului și Domnul era de partea, de partea ei. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Și pentru Maria, și pentru Lazar, și pentru Petru, și pentru Ioan, și pentru Paraschiva, și pentru toți. Există o parte bună, care este eternă. La picioarele Domnului Iisus Hristos să asculți cuvintele Lui, pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Era o jertfă asta, dar era o jertfă nenecesară, de care n-aveai nevoie. Jertfa pe care o aducea Maria, să asculți cuvintele Domnului care sunt duc și viață, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și Mai era încă un exemplu, nu ne mai oprim la el, Marcu 6, capitolul 30-32, Domnul le-a spus ucenicilor să treacă de partea cealaltă. După ce s-au întors, după ce au propovăduit Evanghelia, au vindecat pe bolnavi, treceți de o parte și odihniți-vă puțin. Și apoi le spune să treacă de partea cealaltă, îi pornește pe mare să treacă de partea cealaltă și trecerea de partea cealaltă nu-i fără primejdii și sunt în primejdie de moarte pe mare și Domnul Iisus Hristos se apropie de ei și atunci liniștește furtuna. Nu înseamnă că nu vei avea necazuri. Domnul, dar Domnul este de partea ta. În mijlocul furtunii, în mijlocul primejdiei, acolo când moartea era gata să-i cuprindă, să-i scufunde, Domnul s-a apropiat de ei umblând pe mare și Domnul a liniștit furtuna și dintr-o dată au ajuns la locul în care mergeau. Care este judecata acum? Că este o judecată. Orice decizie aduce o judecată. Matei, capitolul 25, 31-46. În ziua aceea, Domnul va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Unii vor fi la stânga și alții vor fi la dreapta. Și va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția. Cei care au fost de partea Domnului vor fi separați în ziua aceea. Cum separă păstorul oile de capre? Pe el nu-l poate înșela nimeni. El face distinția clară la sfârșitul viacului, el știe clar ce este oaie și ce este capră. Și le dă pe unele de o parte, pe altele de alta. Spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui, vei fi de partea Domnului și cu Domnul pentru totdeauna. Celor de la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, vei fi de partea cealaltă. În întunericul de afară, pentru că așa ai ales aici, ai luat aici hotărârea să fii de partea cealaltă, n-ai crezut cuvintele care ți s-au spus, n-ai crezut că e adevărat, n-ai crezut că e așa de grav, n-ai crezut că e așa de important. Ai zis, lasă că harul lui Dumnezeu e mare. Cum a zis pastorul lui Marcu Nichifor când predica despre răpirea Domnului? Bă, Marcule, nu mai predica, bă, despre asta, nu mai insperia oamenii aici în biserică, că e mare harul lui Dumnezeu. Tai liniștit, frate, că pe tine nu te rapește Domnul dacă vine. Că îi speria biserica, era frică că îi sperie biserica și că nu știu ce se întâmplă în biserica lui, că predică despre răpirea Domnului și despre pregătirea bisericii când va veni Domnul. Apocalipsa 22 cu 15. Ferici și 14 și 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu. Vedeți că ne trimite Dumnezeu și nouă pe îngerul lui? Așa cum l-a trimis la Moise, așa cum l-a trimis la Iosua, așa ne-l trimite și nouă, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru cine? Pentru biserici! Pentru biserici! Îngerului bisericii din Filadelfia scrie, așa scrie aici pe perete, scrie-i! Și cine vrea să asculte, să ia seama la ceea ce spune bisericilor Duhul, pentru că afară, de partea cealaltă, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinători la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Păstorul desparte pe unii de alții cum desparte, Domnul va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Și un om al lui Dumnezeu a spus niște cuvinte care pot să provoace și zâmbet, dar care ar trebui să provoace mare durere și multă suferință. În realitatea creștină de astăzi, în multe biserici, slujba păstorului este să hrănească oile și nu să distreze caprele. Slujba păstorului este să hrănească oile și nu să distreze caprele. Oile se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. El mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Slujba păstorului este să hrănească oile. Oile se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Domnul meu slujitorului său? Cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Cuvântul lui Dumnezeu, nu povești, nu basme, nu istorisiri închipuite. Că vorbea cineva, de acum un unchi de-al meu s-a întors din America, că au, păi, necazuri și probleme și pe acolo, și în fine, deci era dezamăgitare de America și de Canada. Dar vorbea de o biserică din Canada care s-a separat, s-a rupt, s-a împrăștiat, s-a dus în altă parte, s-a mutat cu păstorul acolo și acum nu mai ținu nici pe păstorul ăla care l-a avut, că Și-o dat demisia păstorul ăla, nu a mai putut să stea acolo, că ei aveau pretenții prea mari de la el. Păi zice, frate, pe acolo erau oameni intelectuali și așa, și ăștia aveau așteptări. Și ăsta, și frate, nu vă spurați, fraților, nu vă spurați, eu nu pot la nivelul ăsta, așa, la ce nivel încerceți voi, eu nu pot să vă spun. Și eu atunci îmi dau demisia, și-o dat demisia și-o dus pe altul, la nivelul lor. Și m-am gândit atunci, nu trăim noi, 2 Timotei, capitolul 4, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și ce vor face? Își vor da învățători după poftele lor. Cine va da învățători? Ei își vor da învățători. Dar ce spune Scriptura în Efeseni capitolul 4? El a dat în biserică pe unii învățători. El, Domnul, a dat în biserică pe unii învățători. Dar ei spun, noi n-am nevoie de tine, băi, frate, băi, tu nu ești pregătit, bă, tu nu ai vocabular, tu nu știi teologie, păi nu trebuie să ne vorbești elevat aici, nu trebuie să ne ții discursuri, să ne ții oratorie, să ne dai ilustrații frumoase, așa, să ne distrezi. Nu ne trebuie spectacol, nu ne trebuie program artistic aici, nu ne trebuie muzică disco, muzică frumoasă, așa, uite așa, să sune tobele, așa. Băi, asta ne place nouă aici, să ne bucurăm, să ne distrăm aici. Păi dacă ei stau, v-am spus azi dimineață, ei stau la televizor, păstorul stă la televizor, când vin împreună, ce așteaptă să le predice? Televizor! Păi asta le place, își vor da învățători după poftele lor și își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Dar tu propovăduiește cuvântul, îi spune lui Timotei. Tu hrănește oile, nu distra caprele. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, pentru că în ziua aceea vor fi afară. Toți cei care n-au fost de partea Domnului vor fi afară. Și chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare din noi. Acum, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse. Duhul și mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, să ia apa vieții fără plată. Ce te costă să treci de partea Domnului? Ce trebuie să plătești? Trebuie să plătești cotizație, așa, anuală? Sau ce știu eu ce? Să te înscrii acolo pe catastif. Nu trebuie să plătești nimic, e pe gratis. Cine vrea să ia apa vieții fără plată, să vină. Când să vină? Acum. Cine te cheamă? Te cheamă un om? Te cheamă o confesiune, un cult creștin din România? Nu, te cheamă Domnul. Duhul și mireasa zic, vino, treci de partea Domnului. Treci de partea Duhului. Treci de partea oilor. Treci și intră în staul lui. Că dacă ești în staul lui, acolo spune... Din mâna mea nu vă va smulge nimeni. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și în perioada asta să alegem să trecem de partea cealaltă. Să alegem partea Domnului. Și vom putea să spunem, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, amin. Să mulțumim Domnului. Doamne, mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru ajutorul Tău.